Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жарандык коомдун өкүлдөрү тарифтердин кымбатташына стратегиялык мааниге ишканаларды менчиктештирүүгө баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы кол топтой баштаганын жарыялашты. Март инкылабынын 5 жылдыгы жакындоодо, анын алдында мурда жана азыркы президенттин аракетине коомчулуктан айтылган дооматтар окшош чыгып жатат.
Анда да оппозиция бийликти үйлөлүк башкарууга жол бергени, өлкөнүн кирешелүү тармактарын басып алышканы, саясий куугунтуктар үчүн күнөөлөшкөн.
Германиянын соту 4 исламчы согушкерди эркинен ажыратты. Бир кезде Орусиянын эң ири мунай компаниясы болгон Юкостун Орус өкмөтүнө каршы доо арызы адам укуктары боюнча Европа сотунда карала баштады.
Юкостун мурдагы жетекчилери Орусиядан талап кылган акча адам укуктары боюнча Европалык соттун тарыхындагы эң ири сумма.
Адистер өлкөдөгү гендердик теңчиликти кандай баалашат?
Саясат албетте жанагындай программа кабыл алабыз, долбоорлор кабыл алынабы, кандайдыр бир инвестициялар болобу, ошондо экөөнү тең бирдей караш керек.
Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 метрлыгында жергиликтүү дыйкандык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунушкалабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 5 март. Азаттын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуу уулу дегенде акыркы кабарлардан Абалы Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат. Бурул,
рахмат. Улан, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу агармандар. Оппозиция элдик курултайды Ала Тоо аянтында өткөрүүнү чечти. Бул тууралуу кичи уюштуруу комитетинин төрайымы СДПнын төрага орун басары депутат Роза Отунбаева Бишкек шаар мэри Нариман Түлеевке конституциянын 23-чү беренесин жана жарандардан куралсыз тыш чогулуу митингдерди, демонстрацияларды эркин өткөрүү жөнүндөгү мыйзамдын негизинде маалымдама кат жиберди. Бул тууралуу уюштуруу комитетинен Азаттыкка билдиришти. Буга чейин уюштуруу комитетинин элдик курултай өткөрүү үчүн жай сурап улуттук филармонияга жана спорт сарайына кайрылуусу канагаттандырылган эмес. Петровка иши боюнча соттук териштирүү бүгүн уланат. Кечээки отурумда Москва райондук сотунун судьясы Феликс Марлис 9 күбөнү таап сотко күч менен болсо дагы алып келүүнү айыптоочу тарапка тапшырды. Айыпталуучуларга каршы көрсөтмө берген 18 күбөнүн жарымы сотко келбей жатат. Күбөлөрдү суроо менен бирге сот мындан ары аудио видео тасмаларды, фото сүрөттөрдү көргөзүүнү да уланта турган болду. 220 кыймылы жаңы тарифтерге каршы 350 000 кол топтоого киришти жана элди жаңы тарифтерге каршы иш чараларга катышууга чакырууда. 11-14 март аралыгында кыймыл жарандардын социалдык экономикалык укуктарын коргоо максатында автоунааларга, бак шакка, кашаларга, эшиктерге, сумкаларга сары тасма ийлүү акциясын, Горький сквердинде электрошок деп аталган концертти уюштурууну көздөп жатат. Кыймыл электр кубатына, жылуулукка тарифтерди төмөндөтүүнү, энергетика тармагына талкалагандардын жазаланышын каалагандарды, мамлекеттик ишканалардын сатылышына каршы болгондорду аталган иш чараларга катышууга чакырган кайрылууну кечээ таратты. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн президиуму электр кубатын маал менен өчүрүүнү токтотуу маселесин талкуулайт. Энергетика министрлигинин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, министрлик электр кубатын маал менен өчүрүүнү 7 марттан баштап токтотуу тууралуу токтом долбоорун даярдап жатат. Кечээ президент Курманбек Бакиев өчүрүүнү 8 мартка чейин токтотууну өкмөттөн талап кылган болчу. Бүгүн жарандык коом коррупцияга каршы укук борбору аялдар эмнеге муктаж деген аталышта тегерек үстөл өткөргөн атат. Буга чейин Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы аялдардын укуктарын коргоого артыкчыл берүүгө бийликти, саясий партияларды, коомдук уюмдарды чакырган болчу. Улан, мендеги жаңылыктардын айрымдары мына ушулар болду.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Түркия АКШдан элчисин кеңешүү үчүн чакыртып алды. Расмий Анкара мындай кадамга АКШда конгресстин эл өкүлдөр палатасынын комитети биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Осмон империясы тарабынан армяндардын кырылышын геноцид катары баалаган резолюцияны кабыл алгандан кийин барды. Тышкы иштер боюнча комитет кабыл алган резолюция эми конгресстин өкүлдөр палатасынын кароосуна берилет жана ал жерде өтөр өтпөсү азырынча белгисиз. Документ ошондой эле юридикалык күчкө да ээ эмес. Анткени менен түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып кагалмандан АКШ Түркия алакалары менен бирге бири кылымга жакын касташып жүргөн Түркия менен Армениянын элдешүү аракетине зыян тийүүсү мүмкүн экендигин билдирди. Армениянын тарап болсо резолюциянын кабылданышын кубаттап, муну АКШ жалпы адамзаттык баалуулуктарга берилгенин күөсү катары баалады. Кытайда бүгүн парламенттин жылдык сессиясы ачылат. Өлкө парламенти эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын жылдык сессиясы 10 күнгө созулат. Анын жүрүшүндө Кытайдын быйыркы жыл үчүн бюджети бекитилмекчи. Сессияны турлай жарыяланган маалыматтардын бирине караганда өлкөнүн аскерий бюджети быйыл 7.5% гана өсмөкчү. Муну менен айрым чет элдик аналитиктер белгилеп жаткандай, Кытайдын аскерий бюджети акыркы 20 жылда биринчи ирет 10% азга гана көбөймөкчү. Украина президенти бүгүн Орусияга келет. Бул Виктор Янукович мамлекет башчысы катары Орусияга алгачкы сапары. Москвадагы сүйлөшүүлөрдө каржы каачылыгын тартып жаткан Украинанын орус газ үчүн төлөмдөрүнүн абалына көңүл бурулары күтүлүүдө. Украина жаңы президентинин ал өлкөсүнүн НАТО кошулуусуна каршы экендигин ачык көргөзүүсү Януковичтин Орусияда жылуу кабыл алынуусуна өбөлгө болчудай. Янукович Орусияга чейин биринчи чет элдик сапарын Брюсселге Евроүндүктүн баш кеңсесине жасаган. Качып жүргөн казак банкири Орусияда кармалды. Кезинде таасирдүү эсептелген Навруз банктын мурдагы жетекчиси Оразалы Эржанов Москвада апта башында камакка алынган. Казакстандын каржы полициясынын кечеги билдирүүсүнө караганда азыр эки өлкөнүн бийликтери аны Казакстанга өткөрүп берүү маселесин талкуулап жатышат. Казакстан Оразалы Эржановду кылмыштуу топ түсүү менен $30 миллион уурдап алган деп айыптап 5 жыл мурдагы эл аралык издөө жарыялаган. Навруз банк болсо 2004-жылдын ноябрында расмий жабылган, бирок банкты жоюу иштери азыркыга чейин толук аяктай элек. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит KG. Азыр бүгүн кабар айтылуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 5 мартта республикада түн ичинде жамгыр жаап, карга айланат. Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 5-10 дараже жылуу, Ысык Көл кылаасында 1-6. Талас аймагында 4-9 дараже жылыйт. Ош, Жалал-Абад дубандарында 9-14 дараже жогорулайт. Ал эми Баткенде 8-13. Тоолун арында 0-5 дараже төмөн болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жаан жаап туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 6-8 даражага жылыйт. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таң азаттыгып жатасыз. Берүүбүздү эми жергиликтүү окуялар күндөрүнө улантабыз. Жарандык коомдун өкүлдөрү тарифтердин кымбат ташына стратегиялык мааниге ишканаларды менчиктештирүүгө баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы кол топтой баштагандыгын жарыялашты. Кол топтоону 220 кыймылдатылган уюм жүргүзгөн жатат. Алардын маалымат жыйынына кечээ биздин кабарчыбыз Бекташ Шамшиев барып келген.
Энергетиканы этектеген кризис Токтогул көлүндө суунун азайышынан башталганы элдин баарына дайын. Өкмөт башчы топтолгон сууну энергетиктер агызып ичкенин айтып, жасалма көлдө канча суу бардыгы чоң жаңылыкка айланып кетишине ошолор күнөөлүү экенин ырастоодо.
Баарыбыз суу менен алек болуп калдык. Ушуга ким алып келди? Урматтуу энергетиктер, ушуга силер алып келдиңер.
Данияр Өсөндүктүн өкмөтү тарабынан кабыл алынган чечимдер ансыз да жоону жука калкты кандай абалга капталтканын 220 кыймылынын демилгечилеринин бири Токтай Мүмөтәлиева конкрет мисалдын негизинде мындайча түшүндүрөт.
4000 сомдун тегерегип өткөн бир комнат үйдүн жылуулугу жана суусу 1000 сомго жакын акча кошулат экен. Азыр сууну анан мусору кымбаттаганда, мусорду алып чыгуу сууну төккөнү кымбаттаганда, налог на недвижимое имущество ал киргенде 1,5 сом болот экен. Орто баа менен бир комнат үйгө 8000 сомдун тегерегинде салык мамлекет салып атат.
Алдагыда кичине үйлөрдө жашай алмайт үй бүлө же кемпир чал турушат. Алардын орточо айлык кирешеси 5000 тегерегинде. Үмөтәлиева өкмөттүн акыларды опсуз көтөрүшү элдин көпчүлүгүнө оордук алып келгенин, аларды колдоого бөлүнчү акча чыгымдарды жабууга аздык кылаарын белгиледи. 220 кыймылдын демилгечилеринин бири Чынары Айтбаева энергетикадагы 4 орчун проблема: жабдуулардын эскириши, электр энергиянын жоготууларынын көптүгү, суунун азайып кетиши, каржылык жетишпестик, тармак жетекчилеринин ишти мезгил талабына ылайык уюштура албастыгынан чыкканын белгилеп, 4 жылдын ичинде 12 миллиард кубометр суунун агызылып ийиши эмдигиче табышмак бойдон калып жатканына токтолду. Адистердин эсебинде энергетика тармагына $390 миллион тартылып, мүлкү $386 миллион баланган.
2003-жылы суу аябай көп болуп турду да, Токтогул кесиндечи.
Бирок 2004 жылдан баштап 2008 жылга чейин сууну агызып салышыптыр да. 12 миллиард кубометрге чейин агызып салышыптыр. Бул проблема суунун аздыгы эмес болот пайы туурабы? Бул проблема гидроресурстарды туура эмес управлениясы болот.
3-чү жылга кетип бараткан энергетикалык кризистен эртерээк чыгуу маалында быйыл өкмөт апрелден тарта жарыкты жалпы өчүрүүлөрдү токтотууну чечкен. Бирок да ынтымак курултайы өтүп жаткан чакта көпчүлүктүн көңүлүнө көк таштай тийген өчүрүүлөр болбосун үчүн жакшы күндү 21 мартка жылдырышкан. Энергетика министрлиги энергияны үзгүлтүксүз берүүгө өтүүнү ойлонуп жаткан чакта президент Бакиев өчүрүүлөрдү 8 марттан баштап токтотууну өкмөттөн талап кылганы маалымдала баштады. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалыматкасы Татьяна Анкудовичтин айтуусунда бул маселе 5 мартта өтүүчү өкмөт президиумунда карылмакчы.
Сегодня они вот надумали пораньше сделать.
Бүгүн алар эртерээк жасашты ойлонуп калышыптыр. Бирок так чечим эртең чыгат.
Будет решено завтра.
Бишкекте балабакчанын ачылыш аземине катышкан президент Бакиев энергетикалык компанияларды эл аралык адистердин текшерүүсүнөн кийин тарифтер арзандап калышы мүмкүн экендигин билдирген. Анда азыркы бийлик атаандаштары кол топтоого кириши элек болчу. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:11 мүнөт өтүп калды. Эми кезек түйзөөдөгү маекте. Бүгүнкү маектерди Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурул.
Рахмат Улан, биз азыр Кыргызстандын чек ара коопсуздугу тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Биздин маектешибиз белгилүү талдоочу Орозбек Молдалиев. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына марттан бери эле кыргыз өзбек чек арасында эки окуя болуп кетти да. Алардын бири ушу Кара суу чек ара постунун жабылышы болду. Чек арачылар муну эки тараптуу макулдашууга байлап жатышат, ал эми жергиликтүү эл болсо соода сатык жүрбөй калды деп тынчтанышууда да. Бул чек ара саясатында калпыстыкпы же коопсуздукка байланышкан аргасыздыкпы?
Бул чек ара маселеси мамлекеттердин мамилелерин чагылдырып турат да. Мына Европаны алсак чек араларын ачып койгон. Ушул мурунку союздук мамлекеттер союз тарагандан кийин чек ара чатактары бардык мамлекеттер деле көбүрөөк, бирок биздин борбордук Азияда өтө эле көп болуп атат. Ошонун ичинде Өзбекстан менен чектеш мамлекеттерде көбүрөөк ушул маселелер жакшы чечилбей жатат да. Эми бул Кара суудагы көрүнүш, бир ушул Кара суунун посту бир ачылат, бир жабылат, көпүрөсү бир бузулат, бир оңдолот. Эми бул соода сатыкка байланыштуу жагы дагы бар, экономикалык маселеге дагы. Бирок ушул негизинен алганда бул чоң жагынан алганда маселе чечилбей жаткандыгына байланыштуу болуп атат да. 2010 жылдан бери ушул чек ара жөнүндө эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп атат дагы, анан кийин жыйынтыгы чыкпай жатат. Бул эмнеден кабар берет? Биздин мамлекеттер укуктук, эл аралык укуктун негизинде эмес, өлкө башкаруучуларынын саясий эркине жараша маселе чечилгендигине байланыштуу болуп атат да мунун чечилбегендиги.
Жакында эле ушул кечээ да Айрбас чек ара бекетинде бир өзбекстандык атуу өлүмгө кабылды да. Мында кыргызстандыктар да ушундай жагдайларга кириптер болуп жатышат. Эми чек ара делимитация маселеси азыр жакында чечилер да көрүнбөй атат, өзүңүз да белгилеп атасыз. Ушундай жагдайда жана майда чыр чатактарды болтурбоонун бир башкача бир механизмин пайдаланып турууга болобу убактылуу?
Бул болтурган мүмкүнчүлүк бар. Бул баягы 2000-чи жылдардан бери чек аралар бөлүнүп визовый режим киргенден бери эл чынын айтканда тартипке келип эле калды. Бирок мындай бир аз провокациялар болуп кетип аткан жерлери да жок эмес да. Ошол чек арачылар жана таможнялар менен байланышып алган топтор бар. Булар ушул чек араны законсуз пайдаланганга аракет кылгандыгы деле жашыруун эмес. Контрабанда биз тараптан ал жака көп ташылып кетип аткандыгын деле өзбек тарап белгилеп атат. Анан бул маселе баягы эми кээ бир себептер менен жакшы чагылдырылгандыгынан эле анан ар кандай божомолдор болуп кетип аткан ошондон болуп атат да. Анан өзбектин граждандары мындай чынын айтканда тартипсиз деп эч ким айта албайт. Бирок биздин жайыттарга провокациялык түрдө өтүп кетип атабы же кокусунан өтүп кетип атабы деген деле маселелер болуп атпайбы?
Ушул жерде биздин бийлик жүректи катуу сынга алгандар дагы бар да, ушул алсыздык кылып жатат деген себеби бул мисалы ошол эле кошуна мамлекеттер чек арасы чечилелик мамлекеттер, мисалы Тажикстан, Өзбекстан деп коелу. Ошол тараптан Кыргызстандын ичин көздөй жылма кирүүлөр абдан көп болуп атат деп эле ушундай дооматтар көп айтылып жатат да, бул жерде чын эле бийликтин алсыздыгы болуп атабы?
Бул бийликтин алсыздыгы деле эмес, бийликтин сатылып кеткендиги эме болуп атат деп эле ачык айтыш керек. Бийлик кандай учурда алсыз болот? Мен кол алым жетпей атат деп коет. Бийликтин колунда закон бар да. Мисалы үчүн Баткен жактагы чек араларды алып карасаңыз, ошол жердеги үйлөр акырындык менен сатылып атканына жергиликтүү бийлик тоскоол болгонго толук акыгы бар да. Чет өлкөлүк жарандарга чек ара биздин үйлөр сатылбайт деген закон турат. Аны ким көзөмөлгө алыш керек? Ошол жөн эле бул бир жерде бир коррумпированный чиновниктердин жасаган аракеттери болуп кетип атат. Паспорттор да кошулуп сатылып кетип атпайбы?
Анда сизге чоң рахмат Орозбек мырза, тилекке каршы биздин убактыбыз бүтүп калды. Биз азыр түз ободо чек ара коопсуздугу маселесин талкууладык. Аны Орозбек Молдалиев катышты, белгилүү талдоочу. Мен кезекти азыр уланга берем. Прага,
рахмат сиздерге. Түз ободогу маекти бурулган Турдубек кыз алып барды. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Оппозиция элдик курултайды Ала Тоо аянтында өткөрүүнү чечти. Бул тууралуу Азаттыкка курултайды уюштуруу комитетине маалымдашты. Петров иши боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылганы жатат. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн президиумунун бүгүнкү жыйынында электр кубаты маал-маал менен өчүрүлүп токтотуу маселеси талкууланмакчы. Түркия АКШдан элчисин кеңеши үчүн чакыртып алды. Расмий Анкара мындай кадамга АКШда конгрессине өкүлдөр палатасынын комитети биринчи дүйнө согуш учурунда Осмон империясынын армяндардын кырылышын геноцид катары баалаган резолюцияны кабыл алгандан кийин барды. Кытайда бүгүн парламенттин жылдык сессиясы ачылат. Украина президенти Виктор Янукович бүгүн Орусияга сапар менен келет. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Берүүбүздү эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыдагы жекшембиде 7 мартта Иракта парламенттик шайлоо өтөт. Мыйзамда карылган укуктарынан пайдаланып коопсуздук кызматтарын иштегендер эртелеп кечээн тарта добуш бере башташты. Кечеги добуш берүү учурундагы кол салуулардан бири дегенде 14 адамдын өмүрү кыйылды. Ирактагы шайлоо жөнүндө Эсенбай Нурышев баяндайт.
Багдадта жаңы эле добуш берип чыккан ирак офицерлеринин бири:
"Эл интихабат жайида жиддан ва алхамдулиллах ма лагала ай сууба. Валла тархиб кан жайид.
Шайлоо жакшы болуп жатканын, эч ким эч кимге кысым жасабаганын, ар ким өзү каалаган парчага бүлүтөн таштаганын айтып жайдаңдады. Курут офицери да муну ырастап:
"Интихабат жайид жиддан ул дешофун тавабир.
Баары ойдогудай өтүп жатканын кезмет күткөндөр баары тартип сактап, коопсуздук да жакшы камсыз кылынганын белгиледи. Ирак мыйзамында шайлоочулардын айрым катмарына эртелеп добуш бергенге жол койгон эрежелер каралган. Чет элдерде жашаган ирактыктар бүгүндөн тартып добуш бере башташат. Ошентсе да Азаттыктын Ирактагы кабарчылары билдиришкендей, элдин шайлоо алдындагы маанайы бир кылык эмес. Арасында алдыдагы жекшембини майрамдай санагандар да бар. Алардын бири: Ирактыктар бул күндү эбактан бери күтүп жатышканын айтып, эл үчүн өз өкүлдөрүн шайлоо чоң кубаныч. Биз элди, жалпы өлкөнү куткара ала тургандарга, кимдин биздин өлкөгө кызмат кылганга жөндөмү жетет деп эсептесек, ошолорго добуш бергибиз келет деп билдирди. Сүндүлөр басымдуулук кылган Рамади Анбар аймактарында шайлоочуларга язы өлкөгө кимдер кызмат кыларын азыртан эле аныктап коюшкан шекилде. Азаттыктын Ирак бөлүмүнүн кабарчысы Алтай Сундус маалымдагандай, аталган аймактарда премьер министр Нури Алмаликинин ар кайсы жерлерге илинген сүрөттөрүн тытып, булгап, атүгүн мазактап салган учурлар жолугат. Өткөн шайлоодо бул жерде добуш бергенге борбойлуу калктын 40%ге жетпеген бөлүгү гана катышкан. Бул жолу деле алардын активдүүлүгү жогору болорунда ишенич жок. Ал эми түндүктө Киркукта парламентке 14 мандат бөлүнгөн. Ага талапкер болгондор саны 500ге жетти. Шайлоочулардын теңинен көбүн бул жерде курдтор түзөт. Алар болсо адатта өз улутунан чыккандарды көп колдойт. Бул жерде иштеген кабарчы Нихат Албаяти коопсуздук абалына Ирактын полиция күчтөрү менен америкалык аскер бөлүктөр өзгөчө көз сала баштаганын билдирди. Эрбилде да курдтор басымдуулук кылат деп кабарлайт Абдул Хамид Зебари. Алдыдагы шайлоо курдтордун ролун күчөтөт. көрсөтөт деген ишеним кеңири жайылган. Ошол себептен жергиликтүү калктын көпчүлүгү добуш бергенге ынтызар. Елна жафта болсо өңчө шииттер жашайт. Көпчүлүк үгүт насыят иштеринде премьер Алмалики менен улуттук коалициялар үчүн жүрүп жатат. Кабарчы Алайсар Ясири ырастагандай, бул жерде шайлоочулардын көбү жекшемби күнү добуш бергенге ыкластуу, бирок көңүлү жоктор да аз эмес. Лейла Ахмет болсо Багдаддын чыгыш ыптасындагы Садр Ситиде премьер Алмаликинин коалициясы популярдуу экенин, жекшемби күнү добуш берүүгө бул жерде көп киши келет деп болжолдоп жатышканын кабарлады.
Ирактагы парламенттик шайлоо тууралуу Эсенбай Нурушев айтып берди. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кече Германиянын соту 4 исламчыл согушкерди эркинен ажыратты. Аларды сот Германиядагы АКШнын аскерий объектилерине жана жарандарына кол салмак болгон деп тапты. Соттун маалымдашынча алардын планишкасына кем дегенде 150 адамдын каны төгүлмөк. Сөз Амирбек Азамулунда.
Германияда бир катар террордук чабуулдарды уюштурмак болгон согушчандарды сот Зауи Эрланд тобу деп атаган эле. Себеби Фриц Геловиц, Даниэл Шнайдер жана теги түрк немис жараны Адем Йылмыз өлкө батышындагы Зауи Эрланд облусунда 2007 жылдын 4 сентябрында кармалган болчу. Алар жалдап турган үйдөн 26 детонатор жана 12 канистер кычкыл тектен ачыткысы табылган. Бул маалымдалганга караганда 500 килограмм жартыргыч жасаганга жарайт. 2005 жылкы Лондондогу террордук чабуулдун уюштуруучулары дал ушул заттарды пайдаланышкан. Дюссельдорфтун регионалдык жогорку сотунун өкүлү Ульрих Эггер террорчулардын мүдөөсү аткарылса, кеми 150 кишинин өмүрү зобун болмок деп билдирди.
Der Vorsitzende hat deutlich gemacht,
сот төрагасы полициянын аракетинин натыйжасында мерчемделген кандуу блоон болтурулбаганын ачык айтты. Сот эгер план ишке ашса, жери дегенде 150 адам, көбүнчө АКШ жарандары курман болмок деген ишенимде
durchgeführt worden wäre
деп билдирди соттун өкүлү. Тергөөчүлөрдүн айтышынча, согушчандар АКШ аба күчтөрүнүн Рейнланд-Пфальц жериндеги базасында, америкалыктар көп барган кафе, ресторандар, дискотекаларда жана Франкфурт аэропортунда бомба жардырмак болушкан. Сот ислам динине чоңойгондо өтүшкөн Геловес жана Шнайдерди 12 жылга, ал эми Йылмызды 11 жылга кести. Дагы бир теги түрк немес жараны Атилла Селек террорчуларга көмөктөшкөнү үчүн 5 жылга эркинен ажыратылды. Селек Түркияда кармалып, кийин Германияга алып келинген. Мамлекеттик прокурор Волкер Бринкман болсо, соттун өкүмүнө канагаттанганын жашырган жок. Биз өкүмгө канагаттандык. Өкүм кылмышкерди жоопко тартуу боюнча биздин талабыбызга ылайык болду. Согушчандар маалымдалганга караганда Пакистандагы террордук лагерлерде атайын даярдыктан өтүшкөн жана эл аралык ислам уюмунун буйругу боюнча аракеттенген. Даниэл Шнайдердин адвокаты Йоханс Пөш соттун өкүмүгө ынанганын маалымдады.
Биз
өкүм бир аз жеңил болот деп күткөнбүз. Бирок берилген далилдер 12 жыл туура экенине бизди ынандырды. Менин клиентим мындай өкүмгө даяр болчу, андыктан ал доо арызын
бербейт,
деди адвокат Йоханс Пөш.
Германиядагы соңку сот жараяндарынын бири тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады. Жылдырлык темаларды улантабыз. Бир кезде Орусиядагы эң ири мунай компаниясы болгон Юкостун Орус өкмөтүнө каршы доо арызы адам укуктары боюнча Европалык сотто карала баштады. Кийин банкротко учураган Юкостун чоңдору Орусия бийликтери жасалма кылмыш иштерин ачып, компанияны куугунтукка алган деп арызданууда. Европалык соттон алар Орусиядан 98 миллиард доллар айыппул өндүрүп берүүнү суранышты. Сөз Венера Сагындык кызында.
Бир кезде Орусиядагы эң ири мунай компаниясы болгон Юкос 2006 жылы банкрот деп жарыяланган. Анын сотко кайрылган экс жетекчилери Кремль Юкостун экс кожоюну Михаил Ходорковскийди саясий дымак үчүн жазалоо максатында ушуга барышкан деген пикирде. Бейшембиде Страсбургда Юкостун адвокаты Пирс Гарнер сотто башкы көңүл буруучу маселе катары буларды атады.
The Russian government certainly argued that they had been acting in the
Орус өкмөтүнүн өкүлдөрү сотто Юкастын мойнуна илинген салыктар жалпы мамлекеттик кызыкчылыкты көздөп коюлганын, компания канча акча таап, канчасын салыкка төлөгөнүн текшерүү алардын милдети экенин айтышты. Бирок жакшылап карап көрсөк, Юкаска өзгөчө мамиле жасалып, салыктын ар түркүн түрү тагылып, адилетсиз оор жүк илингени айкын. Ходорковский өзү финансылык көз боемочулукка жол берип, салыктарды жашырган деген кине тагылып, алыскы Сибирдеги түрмөгө 8 жылга камалган. Ага каршы ачылган дагы бир кылмыш иш боюнча тергөө аяктай элек. Ал сотко өтсө, Ходорковский баш аягы 22 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Страсбургтагы сотко анын атынан өзүнчө арыз тапшырылган. Ушул тапта Лондондо жашаган Юкастын вице-президенти Александр Цемерко жакшылыктан үмүтү чоң экенин айтат.
Уже Страсбургский суд вынес решение о приемлемости.
Европалык сот биздин арызды кабыл алып, карай баштаган эле чоң жылыш. Эми адам укуктары боюнча Европалык сот Юкаска каршы колдонулган мыйзам жана кысымдын баары саясий куугунтук болгонун териштирет. Ишти мыйзам жолунда кароонун негизги тартиби бузулган. Европалык сот Юкас жана Ходорковскийдин ишин караган сотто мыйзам бузуулар болгон болбогонун, ошондой эле компанияга караштуу Юганск нефтегаз фирмасынын каражат мүлкүн сатуу кандай жүргөнүн текшерет. Финансылык эксперт Андрей Сотник, эгерде Европалык сот Юкасты банкротко учуратуу мыйзамсыз болгон деп тапса, Орусияда өтө чоң кызматта отурган кишилер жана кээ бир чет элдиктер да зыян тартып калышы мүмкүн деп эскертет.
Можно предположить, что эти бенефициары ряд физических и юридических.
Юкасты жок кылуудан далай адамдар жана компаниялар акчага маарган. Алардын айрымдары азырда Орус өкмөтүндө жана бейөкмөт уюмдарда өтө чоң кызматтарда отурушат. Страсбургтагы сот Юкасты кыйратуудан ким кандай пайда тапканын документтер менен далилдеп көрсөтө алат деп ишенем. Мен билгенден алардын баары эле орусиялыктар эмес.
Кажется, не только российскими.
Европалык сот ишти бүгүн карап баштап, чечимин бир нече апта ичинде чыгарып калышы ыктымал. Адам укуктары боюнча Европалык соттун чечимине Европа кеңешине мүчө бардык өлкөлөр, анын ичинде Орусия да баш ийүүгө милдеттүү. 2 жыл мурда ушул эле Страсбургтагы сот Ходорковскийдин бизнес өнөктөшү Платон Лебедевтин укуктары бузулганы үчүн Орусияны ага азыраак суммадагы акча төлөп берүүгө милдеттендирген.
Венера Сагындык заводу болду. Берислан Тав семи гестердин жаңы сандары тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Бүгүнкү гесттердин баары аял затын келаткан март майрамын куттуктоо менен жарык көрдү. Аялдар биздин кутубуз деген баш тема менен куттук арнап чыккан кыргыз туусу гести адаттагыдай эле алгачкы бетин айыл окурмандардын каттары менен баштаган. Гесит 8 Роза деген аталыштын алдында кыргызстан Роза аттуу 8 чыгаан кызы тууралуу жылуу сөздөрүн жазган. Элибиздин дагы бир сыймыктуу кыздарынын бири окуу үйүнүн башчылыгынан тартып колхоз башкармасына чейинки жооптуу жана татаал кызматтарды аркалап келген ардагер Күмүш Суранованын «Согуш, биз жана жеңиш» аттуу макаласын, кыргыз эл жазуучусу Зура Соронбаеванын кызыктуу маегин, тарыхый маданий темаларга арналган салттуу баяндарды, макалаларды, өлкө турмушу тууралуу маалыматтарды да баскан. Агым кести оңго бассаң өзүң, солго бассаң атың аттуу журналист Келдибек Назировдун макаласын тартуулады. Мындан бир жыл мурда президент Курманбек Бакиев Москвага барганда Кыргызстанга финансы жардамын бермекчи болгон орус кыргыз маселесин кеп калган. Алакандай кабарларынын биринде агым кести ынтымак курултайынан кийин айрым өкмөт мүчөлөрү, тагыраак айтканда билим берүү министри Абдулда Мусаев, саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов, энергетика министри Ильяс Давыдов, финансы министри Марат Султанов ээрден шыпырылышы мүмкүн экен деп. Белгилүү коомдук ишмер академик Абдыган Эркебаев бүгүн эртеңден бийлик оппозиция тиреши жакшылыкка алып арбастыгы, элдин бейпилдиги, өлкө келечеги үчүн эки жээктин ынтымакка келиши жөнүндө коомчулукка кайрылуу жасаганы жатат деп. Коомдук ишмерлер Мукар Чолпонбаев менен Бегиш Аматовдун элдик кеңеш кыймылы жана баш мыйзам тууралуу айтып бергендерин жана көптөгөн башка макалаларга орун берген. Алиби гестинен сиздер ички иштер министрлигинин жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын начальник орун басары Ыманалы Саркулов менен маекти, кабарчы Назгүл Мамытованын милиция менен прокуратуранын мышык чычкан оюну деген журналисттик иликтөөсүн, Алмазбек Садырбековдун бүлгөндүн эфтинин пайдасын Өзбекстан көрүүдө деген макаласын, милиция ардыгери Имарали Кушматовтун мыйзам жана тартип аттуу макаласынын корутунду бөлүгүн, адвокаттык кеңештерди жана башка маалыматтарды окуй аласыздар. Ачык саясат кесипти мурдагы депутат Бакыт Бешимовтун макаласын басты. Анда Кыргызстан авирисиз, эки жүздүү жана жырткыч кландын изүүсүндөгү эркиндигин уурдаткан өлкөгө айланды деген ат менен жарык көргөн. Булар жөнүндө кийинки баяныбызда бир аз учкайраак токтололу, ушуну менен сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бүгүн жарык көргөн басылмалардын мазмундары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Ушул эле баяндаманы биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Мартин Клаунун 5 жылдыгы жакындоодан алдында мурдагы жана азыркы президенттин дарегине коомчулуктан айтылган дооматтар окшош чыгып жатат. Бул программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири. Азыр саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, аларды Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылат.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардан. Оппозиция элдик курултайды Ала Тоо АНТында өткөрүүнү чечти. Бул тууралуу кечээ уюштуруу комитетинин төрайымы социал демократтар фракциясынын жетекчиси Роза Отунбаева Бишкек шаар мэри Нариман Түлеевке маалымдама кат жиберди. Бул тууралуу уюштуруу комитетинен кабарлашты. Буга чейин оппозициянын элдик курултай өткөрүү үчүн жай сурап улуттук филармонияга жана спорт сарайына кайрылуусу канааттандырылган эмес. 220 кыймылы жаңы тарифтерге каршы 350 000 кол топтоого келишти жана элди жаңы тарифтерге каршы иш чараларга катышууга чакырууда. Мындай иш чаралар 11-14 март аралыгында өткөнү жатат жана кыймыл бул иш чаралардын алкагында социалдык экономикалык укуктарды коргоо максатында автоунааларга, бакшакка, кашаларга, эшиктерге, сумкаларга сары тасма ийлүү акциясын жүргүзүшөт. Эми эл аралык жаңылыктардан. Түркия АКШтан элчисин кеңешүү үчүн чакыртып алды. Расмий Анкара мындай кадамга АКШта Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын комитети биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Осмун империясы тарабынан армян кырылышын геноцид катары баалаган резолюцияны кабыл алгандан кийин барды. Тышкы иштер боюнча комитети кабыл алган резолюция эми Конгресстин өкүлдөр палатасынын кароосуна берилет жана ал жерде өтөр өтпөсү белгисиз. Кытайда бүгүн парламенттин жылдык сессиясы ачылат. Өлкө президенти эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын жылдык сессиясы 10 күнгө созулат. Анын жүрүшүндө Кытайдын быйылкы жыл үчүн бюджети бекитилмекчи. Украина президенти бүгүн Орусияга келет. Бул Виктор Януковичтин мамлекет башчы катары Орусияга алгачкы сапары. Москвадагы сүйлөшүүлөрдө каржы каачылыгын тартып жаткан Украинанын орус газы үчүн төлөмдөрүн абалына бурулары күтүлүүдө. Улан,
рахмат сизге. Кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып өттү. Таңкы Азаттын толкундасыз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 5 мартта республикада түн ичинде жамгыр жаап, кар айланат. Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 5-10 даража жылуу, Ысык Көл кылаасында 1-6. Талас аймагында 4-9 даража жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 9-14 даража жогорулайт. Ал эми Баткенде 8-13. Тоолун нарында 0-5 даража төмөн болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жаан жаап туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 6-8 даражага жылыйт. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таң казаттык жатасыз. Берүүбүздү эми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. 2005-жылдын 4 мартында бийликке нааразы болуп көчөгө чыккан эл Жалал Абадда облустук акимчиликтин имаратын ээлеп алышкан эле. Ошону уктанган толкун 24 мартта өкмөт үйү оппозициянын колуна өтүшүнө алып келген. Инкылаптын 5 жылынан кийин деле коомчулуктан мурдагы жана азыркы президенттин дарегине айтылган дооматтар окшош чыгып жатат. Сөз кабарчыбыз Илим Жанузаковта.
Жалал Абадта митингке чыккан эл облустук администрацияны басып алышкан эле.
Анын аркасынан башка региондордо да ири митингдер өтүп, миңдеген адамдар мамлекеттик администрация имараттарын басып ала башташкан. Жер жерлерде милиция менен атайын бөлүктөрдүн аскерлери өткөргөн элди күч менен таркатуу операциялары да ишке ашпай калган. Натыйжада 24 март күнү Бишкекте өткөн ири митингтерден кийин эл Ак Үйдү басып алып, президент үйбүлөсү менен качуу каргасы болгон. Мурдагы президент менен азыркы президент болгон нааразычылыктар негизинен окшош. Анда да оппозиция бийликти үйбүлөлүк башкарууга жол бергени, өлкөнүн кирешелүү тармактарын басып алышканы, саясий куугунтуктар үчүн күнөөлөшкөн. Азыр деле президент Курманбек Бакиевке карата дал ошол сындар айтылууда. Саясий серепчи Тавыл Дакеровтун пикиринде, эл арасында ошол 2005 жылдагы сыяктуу эле нааразычылыктар көп, бирок ошондогудай элдин активдүүлүгү байкалбай атат.
Буга чейин деле бир топ митингдер болду, өтө катуу тирешүү болду оппозициянын ортосунда. Ошондо айрым саясатчылар элди таштап коюп, бийлик менен сүйлөшүп, өздөрүнө портфелдерди алып өтүп кеткен учурлар болгондо, анан ошондуктан эл бүгүн кайсы саясатчыны колдосо болот экендигин так аныктап биле албай жатат да. Мындайча айтканда, ишенимдүү саясий күчтүн жоктугу байкалып тургандай да, бул бир, экинчисинде бул акыркы кездерде мынау камоолор, куугунтуктар, өтө чоң деңгээлдеги саясатчылардын, таасирдүү журналисттердин буйрутма өлүмү кошумча болуп, анан саясатчылар дагы мындай өтө ачык түрдө күрөшүүдөн кичине чочулап турат,
деди Табылды Акеров. 2005 жылы бийликке келген Курманбек Бакиев эл арасында көптөгөн убадаларды берген жай бар. Оппозиция өкүлдөрү ошол убадалардын бирөө да аткарылбаганын, тескерисинче президент балдарын, ага туугандарын бийликке алып келип алганын айтышат. Президент Курманбек Бакиев 2006 жылы улуттук телеканалга интервью берип атып, өз үй-бүлөсүнүн кызыкчылыгы үчүн өлкө кызыкчылыгына каршы келген иштерди жазабасын айткан эле.
Эптеп айтып, президенттин баласы турат, тигиниси турат, бунусу турат десе, ошого ишенгендер да бар экен да. Булар ойлоп отса керек дагы эле баягы накаят мезгилиндей. Менин балдарым эч качан Кыргызстанда болуп аткан бир да майда болобу, чоң болобу бир бизнестин аралашпайт. Кимдедир менин балдарымды ушинтип жамынып, чоң баласы, кичүү баласы дегендерге общий ишенбеш керек. И мен да мындан кийин эч качан мындай бир өзүм үчүн же үй бүлөм үчүн мен бир кызыкчылыкка, кандайдыр кызыкчылыктарга барып, жаман иштерге барганга эч качан шарт бербейм, барбайм буга,
деген Курманбек Бакиев. Айта кетсек, учурда президенттин кичүү уулу Максим Бакиев өлкөдө экинин бири. Ал жетектеген өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги өлкөнүн бүтүндөй каржы экономикалык тармагын көзөмөлдөйт. Ал эми президенттин улуу баласы коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары. Иниси Марат Бакиев Кыргызстандын Германиядагы элчиси. Жаныш Бакиев болсо мамлекеттик күзөт кызматын башкарат. Дагы бир иниси Адыл Бакиев Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинде. Дагы бирөөсү Сузактагы Ырыс айыл өкмөтүн башкарат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Президент Бакиевдин кичи мекени Сузак районунун мурдагы акими Жусупбек Максуталиев Азаттыкка урган маегинде бийлик кадр саясатында катаарчылыктарды кетирип жаткандыгын билдирди. Анын пикиринде көтөрүлгөн баалар эл турмушуна терс таасирин тийгизүүдө, кымбатчылыкка калктын нааразылыгы дагы күчөп жатат. Сузактын мурдагы акимин Жалалабаддан кабарчыбыз Рыспай Адыраимов кепке тарткан.
Жусупбек мырза, сиз буга дейин эле Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы болуп иштедиңиз. Өлкөдөгү кадр саясаты боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Бул кадр маселеси ар кандай мамлекеттин эң бир орчундуу маселелеринин бири. Кадрды даярдоо бул өтө татаал. Бүгүнкү күндө кадр маселеси боюнча кабыл алынган көп жакшы кадрлар аткарылбайт. Резерв кадр деген бар. Ар жылы ошо резерв кадрды мамлекет структуралар өзүнүн тепкичи боюнча ылдыйдан жогору жака берет. Кадрга койгондо ал резерв кадрды караган адам жок.
Кызматтан кеткенден кийин сиз менен бирге иштеп аткан кызматкерлерге кийинки келген райондун башчысы кандай мамиле?
Мен 3 жыл иштедим. Сузак району өтө чоң район болгон менен өнөр жай, экономиканы көтөрүү потенциалы жок кесе болгондо, кыска мөөнөттүн ичинде Сузак районунун өнөр жайлык экономиканы көбөйтүү потенциалын көтөрө алдык. Бир эле көрсөткүчтү айтайын, Сузак районунун жергиликтүү бюджети 4 эсеге жакын өстү. Муну эми жөндөн жөн болгон жок. Кобуздан келишчи чыткы инвесторлорду алып келип, ошолорго шарт түзүп, ошолор менен бириктирип койгонун эсебинен ушул ушул көрсөтүшкө жетилди да. Жакшынакай иштеп аткан кадрлардын көбүн алмашылып. Мисалы үчүн Сактын акимдин орун басары Гүлжан Асанова жөндөн жөн иштен алып койсо, ал киши менен бирөө чакырып сүйлөшпөсө, ошондой эле башка кадрларды айтсак болот. Макул эми президент чакырбасын, премьер-министр чакыра албасын, андан кийинки тепкичтеги жетекчилер чакыра албасын, губернатор деген бар, вице-премьер-министрлер деген бар, администрация президенттик кадрды тейлеген бөлүм башчылары бар. Эмне үчүн алар чакырып сүйлөшүп койсо болбойт? Бүгүнкү күндө кадр саясаты тополоң саясат болуп калды.
Учурда кандай адамдар кызматтарга барып атышы себеп дегенде эл айтат, мурдагы да эле баягы да тааныш билиш, тымызын түрүндө пара берүү жолу менен кызматтарды алышат деген пикир бар да, ушуга кошулууга болобу?
Кошулууга болот. Тилке каршы ошо кадр коюу саясат ушул бойдон калды. Пара берүү, тааныш билиш, айтканды жок деп жасоо.
Учурда элдин турмушу кандай?
Мына былтыр буудай аябай жакшы болбоду Жалал Абад областында. Тилекке каршы ушул өндүргөн буудайларды дыйкандар сатып алган жок. Ошол мамлекет айткан 10 сомдон алам деген буудайлардагы кийин келип турган баягы каякта көрсөткүчтөрүн мындай болуш керек, андай болуш керек деп, аны эми карапайым дыйканын негизинен түшүнбөйт. Эгерде ошолдой боло турган болсо, аны конкрет түрдө айтып, уруктар менен камсыз кылып, башка буудайды өстүрүү шарттарын баарын түзүп туруп, анан кийин ар бир районго бөлүп, мынча тоннадан тапшырасың деп мурунта разнарядка кылып элден алса болбойбу? Эмне тилекке каршы ошондогу эмдигиче акчасын ала албай атпайбы дыйканда? Буудай алган ишкана аны 8 сомдон дагы берди, 10 сомдон дагы 6 сомдон да алган күндөр болду. Кандай мындай элдин турмушу кантип оңолду? Карапайым дыйкандын бүгүнкү күндө турмушу жакшы эмес, мына ачык айтчу. Ошондой эле мал чарбасын алайлы. Мал чарбасын мына биздин малыбыздын саны көбөйдү деп атабыз, айыл чарба өсүмдүктөрүн түшүндүктөр өстү деп атабыз. Бул туура. А бирок мунун дыйкан ошол карапайым эл кантип ошонун үзүрүн көрүп атат? Бул жөнүндө конкреттүү түрдө бир чара жок да. Электрин кымбатташы менен баардык көрсөтүштөр кетип атпайбы? Мына базарда баалар кымбаттап атат, жүргүнчүлөрдүн баалары эми баардык кетип атат. Элдин бүгүнкү күндө нааразылыгы өтө чоң. Ошо кээ бир майыптардын мурунку ала турган бир кошумча акчаларын жок кылып коюшкан.
Бириккен элдик кыймылдын элдик курултайды уюштуруу комитети кымбаттаган баалар элге каршы саясат болду деп электр жарыгынын акысын төлөбөгө чакырып атышат. Ушул чакырга кандай көз караштасыз?
Тилекке каршы бүгүн бек өзүнүн касиетин жоготту да. Себеби ошо бектин жетекчилердин көбү мына бүгүнгө чейин көп туура эмес иштерди жасап, анан эми мунун баарын кабыл ала алгандан кийин муну төлөбөйсүңөр деген уран, бул мен ойлойм туура эмес. Эгерде алардын колунан келсе муну ушул убакка ушул деңгээлге жеткириш керек эмес эле. Мен эми алардын кайрылуусун канча деңгээлде эл колдойт, кандай деңгээлде ишкеришет мен айта албайм. Эл бектин таасирсиз эле өзү бул маселени бийлик менен чечип алат деген чечилип турган деңгээлге жеткен деп ойлойм да. Мына мисалы Нарын областында жакында эле адамдар көтөрүлүп турунда биз телевизордон радиодон угуп атабыз. Бул эми жөндөн жөн болгон жок, айла кеткенден болуп аткан иш.
Жаныңызга чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, биздин суроолорубузга Жалал Абад облусундагы Сузак районунун мурдагы акими Жусупбек Максуткалиев жооп берди. Андан интервью алган Ырысбай Абдраимов.
Таң казаттан берүүбүздү улантабыз. Демократия жана жарандык коомчун коалициясы кечээ уюштурган видео байланышка катышкан Талаш шаарынын тургундары электр кубатына жаңы тарифтик баага нааразы болушуп, азык түлүк кымбаттагандыгын элдин жашоо шартына чарлап, өкмөт бөлгөн 200 сомдон жөөлөп пулдарын алигиче алышпагандыгын айтышты. Ал эми кыргыз өкмөтү бүгүнкү жыйында жарыкты маал менен өчүрүүнү токтотуу маселесин караганы турат. Бул тууралуу кабатчыбыз Аманбек Дилденбай кийинирээк баяндайт.
Евробиримдиктин көмөгү менен жалпы улуттук видео диалог долбоорунун алкагында демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы уюштурган отун сууга тарифтердин көтөрүлүшү боюнча видео байланышка Талас облусунун тургундары катышты. Алар электр кубатына жаңы тарифтер менен келген төлөмдөр карапайым калкка оорчулук келтирип, энергетика тармагынын кызматкерлери төлөй албагандардын зымдарын кесип жатканын, тарифтердин көтөрүлүшү менен жашоого зарыл нерселердин баардыгы кымбаттаганын айтышты.
Талаш деңгээлинин азыркы учурда элдин маанайы өтө начар, элдин социалдык укугу өтө тээлеп жатат,
деди Манас Минг коомдук уюмунун жетекчиси Сирен Шейшенов. Видео байланышка катышкан Жогорку Кеңештин СДП фракциясынан депутат Иса Өмүркулов таластыктардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөт отун сууга тарифтерди элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, башка бир ууч топ адамдардын кызыкчылыгы үчүн көтөргөнүн белгиледи.
Мурун тариф көбөй электе Север Электранын бир айлык доходу 56 миллион доллардын тегерегинде болсо, Аны бүгүн 3 миллион долларга сатып жердик. АЭМ тариф 1 сом 50 тыйын болду. Ал албетте 2 эсеге көбөйдү. Значит, коррупция ушул жерде. Эмне үчүн кийинки 5 жылда энергия система жалпы 1 миллиард 800 миллион сомду налогко төлөгөн эмес. Налог төлөнгөн эмес. Аны мына жогорку кеңеш 10 жылга созуп койдук. Ошол эле штраф пенясы 1 миллиард 100 миллион сом болгон. Аны специально кылып чыктадык.
Иса Өмүркулов буга окшогон чечимдер Ак жол фракциясы үстөмдүк кылган кыргыз парламентинде тоскоолдуксуз кабыл алынып, тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги каралбай жатканын белгиледи. Отун энергетикалык комплексти жөнгө салуучу мамлекеттик департаментинин жетектөөчү адиси Мирбек Маматов мурдагы бийлик кезинде эле энергетика тармагында оор кырдаал түзүлгөнүн, тармакты сактап калуу үчүн өкмөт ушундай кадамга баргандыгын билдирди.
Электроэнергетиканы отрасль катары сактап калуу боюнча ушундай радикалдуу тарифтик саясат кабыл алды.
Деди Мирбек Маматов. Талас шаарынын тургундары электр кубатына жаңы тарифтик баага нааразы болушуп, өкмөт бөлгөн 200 сомдон жөлөк пулдарын алигиче алышпаганын айтышты. Ушул эле күнү премьер-министр Данияр Үсөнов президент Курманбек Бакиевке тарифтердин жогорулашына байланыштуу компенсациялык төлөмдөрдү төлөп берүүгө байланышкан абал туурасында маалымат берди. Мамлекет башчы компенсациялар өз убагында төлөнүп берилүүсүн жана аларды төлөп берүүнү кечеңдеткендер тиешелүү жазасын алышын талап кылып, жарыкты маал менен өчүрүүнү 2010 жылдын 8 мартынан тартып токтотуу үчүн зарыл болгон чараларды көрүүнү тапшырды. Бул маселе бүгүн өкмөттүн президиумунда чечилерин энергетика министрлигинин басма сөз катчысы Татьяна Анкудович билдирди.
Премьер настоял на 21 числе.
Жарыкты маал-маалы менен өчүрүүнү премьер-министр 21 марттан баштап токтотуу керектигин айткан. Президент болсо 8 марттан баштап өчүрбөөнү тапшырды. Бул өкмөттүн президиумунда каралып чечилет.
Правительство заседание президиума.
Деди Татьяна Анкудович. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Сиз таңкы азаттын толкундасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу саат Бишкекте 7:46 өтүп калды. Оппозиция элдик курултайды Ала Тоо аянтында өткөрүүнү чечти. Бул тууралуу уюштуруу комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда курултайды уюштуруу комитетинин төрайымынын атынан тиешелүү маалымдама Бишкек шаарынын мэрине жиберилген. Петровка иши боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылганы жатат. Бүгүн өкмөттүн отурумунда электр кубаты маал-маалы менен өчүрүүнү токтотуу маселеси каралмакчы. Түркия АКШтан элчисин кеңеш үчүн чакыртып алды. Расмиян Карамандайга адамга АКШта конгресстин өкүлдөр палатасынын комитети биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Осмон империясы тарабынан армяндардын кырылышын геноцид катары баалаган резолюция кабыл алынгандан кийин барды. Кытайда бүгүн парламенттин жылдык сессиясы ачылды. Украина президенти бүгүн иш сапары менен Орусияга келет. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Берүүбүздү улантабыз. 8 март айымдардын майрамы жакындаган учурда гендердик теңчилик жөнүндөгү маселе Кыргызстанда да ар убакыт көтөрүлүп коомдук талкуулардын темасына айланат. Эки умурда эле демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кыргыз бийлигин аялдар укугун коргоону артыкчылыктуу маселеге айлантууга чакырган кайрылуу жолдоду. Азаттын кабарчысы Гүлайым Ашакеева гендердик теңчилик боюнча адис профессор Мариям Едилова менен АКШдан телефон аркылуу маек курду. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Гендер маселесине кызыгуу Кыргызстандын суверенитетин алгандан кийин башталды дагы, андан кийинкисине солгундап калгандай болуп калды. Себеби дегенде бул көп тармактарда жүрөт да. Изилдөөчтөрү академиялык гендер деп коебуз. Мамлекеттик өкмөттүк эмес уюмдар иш жүргүзөт. Ошондой эле окуу жайларында дагы бир иштер жүргүзүлүп жатат да. Анан азырынча кичине мындай солгундап калды. Себеби дегенде кандайдыр бир ийгиликке жетиштик деп дагы ойлоп калдык болуш керек. Себеби дегенде бийликтин бутактарына кыз келиндер келиши айталы парламентке 70-30 деген проценттик катыш менен анан тиги партиялык тизме менен кыз келиндердин келиши бизди токтой эле кылып койгондой болуп калдык да. Президентибиз Курманбек Бакиевич дагы бизди мурда бир изилдөө жүргүзгөндө ал бизге респондент катары жооп берген эле, анда ал парламенттин мүчөсү болчу, депутат болчу. Анан ал киши өзүнүн гендердик сезгичтиги же болбосо гендерди жакшы түшүнгөндүгүн көрсөткөн болчу. Ал кишинин дагы саясатында бул өкмөткө, бийлик органдарына иш билги кыздарды, кыз келиндерди тартканы менен дагы жакшы эле жыйынтыктарга келдик го деп ойлоймун.
Сиз айткан жана 70-30 деген пайыздык көрсөткүч, же болбосо бийликтин жогорку бутактарына кыз келиндерди тартуу мындай сандык жагынан эле каралып, ал эми сапаты жагынан көңүлдүн сыртында калды деген кескин сындар айтылуудан сиз кошуласызбы?
Парламенттин курамы жөнүндө дагы айтса болот. Албетте анын ичинде кыз келиндердин келиши, партиялык тизмеге кандай кыз келиндер тартылат, алардын өзүнүн көз карашына жарашабы, же иштеген жебисине жарашабы, аны бир изилдеп көрүш керек менимче. Кыз келиндер баягы эле пенсионерлерге тигил маселе болбой атат, социалдык маселелер булар чечилбей атат деп баягы көндүм болуп калган эле. Ошондой бир стереотиптүү көз караш бар да, кыз келиндер ушул үй терүүчүлүгүндө анан социалдык маселелер менен чектелген деп ошону тастыктап калгандай болуп атат да. Парламенттеги комитеттерде иштегенде дагы ошол гендер маселеси, балдар маселеси, аялдар маселеси ошол жагына тартылып жагдайлар болуп атат.
Кыргызстандагы социалдык экономикалык абалдын жагдайын билесиз. Мына ушул биринчи деңгээл аял затына, үй бүлөгө өтө чоң сокку берүүдө. Демек Кыргызстанда гендердик саясат бул жагынан аксап жатат деген ойго сиз кандай карайсыз?
Биздеги жанагы көйгөйлүү маселелер кайсы дегенде эле албетте биринчи жакырчылыкты, кедейчиликти алабыз. Бирок мен айтат элем, биздин башка дагы бир изилдөөлөрүбүз бар эле да, эркектердин абалын изилдеген. Эркектердин репродуктив ден соолугу дегенбиз бул тукум калтыруу, бала төрөтүү жана башка потенциалына байланыштуу да. Себеби дегенде баягы тарбия, гендердик стереотиптер, көз караштар деги эле ушул традициялык коомдо аялдар өз ден соолугун айта алат, эркектер айта албайт. Себеби дегенде кийин алар уялат, айтпайт. Биз баягы аялдарда эле проблема бар, маселе бар, эркектерде жок деп аны көтөрбөйбүз да, айтпайбыз.
Кыргызстандагы ушу гендердик теңчиликти камсыз кылуу үчүн мамлекеттик саясат кандай болуш керек?
Жанагындай программа кабыл алабызбы, долбоорлор кабыл алынабы, кандайдыр бир инвестициялар болобу, ошондо экөөнү тең бирдей караш керек. Эч кандай бири бирине артыкчылык бербейчи, ден соолугу болобу, экономикага катышы болобу, социалдык тармактагыбы, медицинадабы, экөөнү тең эле караш керек. Жана биздин изилдөө көрсөттү да, ошо аялдар деле баягыдай эле улам эле карап, текшерип, анализдеп ушинтип адамы жок болуп баратат. А эркектер такыр көз жаздымынан алыс калат экен да. Үй бүлө курулат, баласы жок, баягы эле дагы эле аялдарды күнөөлөй беребиз. А чындыгында эркектердин дагы маселе болуп атат да. Программаларда, долбоорлордо экөөнүн тең кызыкчылыктары эске алыныш керек да, анан экөөнү тең бирдей чечкенге аракет кылыш керек.
Деп айтты профессор Мария Медилова, аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Сиз таңкы азаттын толкундасыз. Берүү Сулантабыз. Эки күн мурда казакстандык жазуучу Герольд Бельгер Германия Федеративдүү Жумуриятына сиңирген эмгеги үчүн орден алды. Теги немис жазуучусу казак, немис жана орус тилинде жазган чыгармалары менен белгилүү. Айнура Жекше кызы баяндайт.
75 жаштагы Бельгер Казакстандагы немистердин тагдыры жана турмушу жөнүндө жазган чыгармалары менен таанылган. Калемгер 1934 жылы Поволжьеде немистердин үй бүлөсүндө туулган. Бала кезинде казактардын айылында өскөн. Шаршембиде Германиянын Астанадагы элчиси Райнер Эуген Шлагетер Алматыдагы консулдукта өткөн салтанатта сыйлыкты ээсине тапшырды. Элчиликтин билдирүүсүндө белгиленгендей, Бельгер Волга боюнда жашаган немистердин экинчи дүйнөлүк согуш маалында Борборазияга депортацияланышын, алар туш болгон кыйынчылыктарды, казак коомуна интеграциясын сүрөттөгөнү үчүн жогорку орден менен сыйланды. Казак кызматынын кабарчысы менен маектешип жатып, жазуучу ордендин анын эмгегине берилген жогорку баа катары кабыл алаарын айтты.
Германия президенти кол койгон чечим кабылдаган такырыбы Бельгердин эки элдин арасында, эки улуттун арасындагы байланышты дамыткандыгы үчүн делинген. Демек менин чыгармачылыгым сол Германияда да аз да болсо белгилүү болгуу керек. Мен үчүн бул үлкөн мартебе. Мен аны чын көңүл менен жакшы кабылдадым. Менин чыгармачылык дарежемди баалаган сыяктуу болуп көрүнөт.
Анын акыркы романы Сүргүндөгү үй деген чыгармада согуш учурунда Казакстандагы эмгек лагерине айдалган этникалык жаш немистин тагдыры баяндалат. Роман Германияда басылып чыккан автордун алгачкы чыгармасы. Бельгер өзү болсо тарыхый мекенинде эки ирет гана болуптур, бирок Германиянын адабий турмушуна жакындан көз салып турат.
Германияда әдебиетмен оқимын, байқаймын, білемін. Маған бәрі қолжазбаларын жіберіп тұрады, шыққан шығармаларды жіберіп тұрады. Әсіресе біздің кеңес немістері, біздің елдің еткен немістер. Мен соларға мақала жазамын, рецензия жазамын. Демек, елдің арасында менің байлық аздаған дәнекерлігім бар деген сөз. Соны ескерген болу керек.
Поволжье немістері 18-ші қылымда орыс ханышасы Екатерина II-нің шақырусымен келіп, Россияда отырықташқан немістердің ұрпақтары. СССР құлай електі Қазақстанда немістердің саны 1 миллионға жетші. Алардың көбі Фергенің үкіметі ұсыныс қылған тарихи мекеніне көшіру программасынан пайдаланып Германияға кеткен. Азыр Қазақстанда 300 мыңдай неміс қала беруде. Кейбірлер Бельгерді нағыз қазақ деп аташат. Жазушы қазақтар аны өз қатарына қабыл алышса, ал үшін бұл ең чоң ұрмат дейді.
Мен бұл нағыз қазақ дегендерге мен әрине кішкене күлімсіреп қараймын да. Бірақ мен қазақ ауылында өстім, қазақ мектебін бітірдім, қазақты бір қазақты білемін енді. Демек, мені қазақтар сыйласа, мақтаса, тәуір-тәуір сөздер айтса, мен оған еш қарсылығым жоқ. Біреулер айтады, белгілі қазақ болам деп, бола алмай жүрген емес дейді. Оған да қарсылығым жоқ. Өйткені басқа ұлттың өкілі болу қиындау ғой енді. Дегенмен қазақтар мені өзінің қатарына қабылдаса, мен үшін бұл мәртебе, қуаныш. Неміс екенімді білемін, әр уақытта немістігімді алға тартып, оны үлкен дәреже санаймын.
Дейді қазақстандық жазушы Герольд Бельгер.
Берін Айнура Жекше қызы ұсыныс қылды. Таң қазақ тұғып жатасы, студиядан Алым Құлыұлы, бүгінгі жұма 5-ші март, биылғы жылдың 64-ші күні жыл аяқтарына дағы 301 күн бар, жаңа басталған күніміздің тарихтағы айрым оқиғаларынан. Түркістан советтік елдік комиссарлары 1918 жылдың 5-ші март күні пахта майын шығару үшін майя сорты жаңа самын өндіруші ішханаларды мемлекеттестіру турасында декрет қабылдаған, үкімет шешіміне жараша үш жылда күні Қарасудағы пахта тазалаушы завод мемлекет меншігіне алынған. Кыргыз автономиялық областық Дыйқан Батырак аялдарының бірінші областық құрылтайы 24-ші жылдың бұл күні үшін баштаған құрылтайға Қырғызстан аймағынан 105 делегат дайындалып, дейін Бішкек шаһарында өткен. 1953 жылдың бұл күні Москвада Иосиф Сталин көз жұмған, ал Совет өлкесінің башында 1924 жылдан бері 29 жыл бойы тұрған еді. 1992 жылдың бұл күні Бішкекте Қырғызстанның жаңы желегі өкімет үйінің үстіне ресми көтеру салтанаты өткерілуге мұның алдын 3 март күні жоғары кеңес мемлекеттік желек жөніндегі жобаны қабыл алса 2 мартта Қырғызстан Біріккен ұлттар ұйымының мүшелігіне қабыл алынған. Бұлар үшіл күні тарихта орын алған оқиғалардың айрымдары бері үсті ұлантамыз. Бүгін Бишкекте киіз бойынша істеген қырғыз шеберлерінің көргөзмөсү башталгандыгы турат. Бул окуя туурасында кереметке рубрикабыздан Айжан Шабатоева сөз кылат.
Қол өнерчілерді қолдау бойынша Борбор Азиялық Какса ұйымы ұйыстырған көргөзмөгө 16 чебер катышар күтүлүүдө. Аталган уюмдун өкүлү Айнура Бозгончиева кабарлагандай, көрүүчүлөр бул иш-чарадан салттык негизде, заманбап стилде жасалган жумуштарга күбө болушат.
Там 3 зала будут, один зал будет представлен нашими традиционными шырдаками, алакийзами, да?
Көргөзмө 3 бөлүктө өтөт. 1-чи залда шырдак, алакийздер коюлат. Алар бүгүнкү күнгө ылайыкташтырылып жасалган. Калган 2 бөлмөдө дизайнерлердин жана чеберлердин аралаш иштери көрсөтүлөт.
Көпчүлүк кол өнерчилер менен бирге бул көргөзмөдө Бүкөн Арт студиясы да жасаган эмгектерин коёт. Ал иштер аркылуу тематикада жасалган дейт аталган студиянын өкүлү Айдай Асангулова.
Бардыгы колго жасалып, кийиз анан жибектин бетине түшүрүлгөн шарфтар, бул улуттук оюмдар менен бир сериябыз коюлат. Андан сырткары архитектура деген тема коебуз. Бул жерде ушул шарфтарды ушундай архитектуралык көз карашта композициясы, формалары, колдонулган узорлору архитектура менен байланышкан узорлор. Анан үчүнчүсү бул биздики деңиз темасы, морской мир деп ат койгонбуз. Бул жерде биздики фактура менен гана, цветтер менен гана айырмаланбастан, бизде бул жерде шарфтардын формалары да, балыктын формасында бар, мисалы үчүн куйруктары менен ушундай бир ойлонуп табылган буюмдарыбызды койдук.
Бул көргөзмөнүн жүрүшүндө талкуулар жүрүп, устаттык сабактардын өтүшү күтүлүүдө. Негизги негизги максат чеберчиликте, анын ичинен кийиз буюмдарын жасоону өнүктүрүү, дейт Айнура Бозгунчиева.
У нас же как все же работают сейчас по войлоку, знаете, сейчас популярно, да, все это. Ну как бы вот хотелось показать именно дизайнерские работы.
Азыркы учурда көпчүлүк кол өнөрчүлөр кийиз менен иштешет. Биздин максатыбыз мына ошол илгертен келе жаткан салттык өнөрдү андан ары өркүндөтүп, чыгармачылык мамиле кылып, замандын агымына жараша бүгүнкү күндүн технологиясында иштеп чыгуу.
Мисалы, Бүкөн Арт студиясы жасаган иштеринде илгерки туш кийиздердин оюулары колдонулат. Бирок аны ошол боюнча түшүрүп койбостон, дизайнерлердин жардамы менен замандын талабына ылайыкташтырабыз, дейт Айдай Асангулова.
Улуттук оюларды биз бардыгын илгерки туш кийизден, музейдеги туш кийиздерден элементтерди, фрагменттердин баарын ошол жактан алып, ошону биздин дизайнерлер ойлонуп, түстөрүн тандап, анан бардыгы колго жасалып, кийиз, анан жибектин бетине түшүрүлгөн шарфтар.
Кийиз кежи деген аталыштагы улуттук бул көргөзмөдө ошондой эле 8-мартка карата белек бечкек буюмдары сатка чыгарылат. Көргөзмө 12-мартта жыйынтыкталат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таңкы азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдында турабыз. Оппозиция элдик курултайды Алатоо аянтында өткөрүүнү чечти. Бул тууралуу Азаттыкка курултайды уюштуруу боюнча комитеттен кабарлашты. Маалыматка караганда бул боюнча тиешелүү кабар Бишкек шаарынын мэриясына жиберилген. Оппозиция өзүнүн элдик курултайын 17-мартка белгилөөдө. Бул жергиликтүү турмуштагы соңку жаңылыктардын бири. Таңкы азатты бүгүн мен Улан Алымкулуу алып баруудамын. Саламатчылыктардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.